Tänään elämänkoulussa vieraana on Salme Plomster ja minun nimeni on Päivi Kyyrö. Puhumme kärsimyksestä. Mikä yhteys sitten on niin kuin mielen tasapainolla niin kuin sairauteen tai kipuihin?
Aivan valtava vaikutus. Me tiedetään nykyaivotutkimuksen mukaan, että jopa aivan ratkaiseva vaikutus. Et nythän on tehty näitä tutkimuksia, jotka tukee, että se kuulostaa musta aina niin pinnalliselta, kun puhutaan positiivisesta ajattelusta, mutta oikeasti jo tiedetään tutkimuksiin, että myönteinen tapa suhtautua asiaan, tämmöinen poljannamainen tapa nähdä kaikessa vähän jotakin hyvää ja pyrkiä niin kuin siirtämään, niin kuin Raamattu kehottaa ajattelemaan, valitsemaan elämän ja kuoleman välillä ja valitsemaan elämän ajatuksia ja kaikkea tämmöisiä, niin vaikuttaa ihmisen koko olemukseen, ne vaikuttaa hormonaaliseen puoleen ja sitä kautta ne vaikuttaa ihmisen vastustuskykyyn ja niin edelleen. Et ilman muuta mieli ja esimerkiksi kehon kivut ja tämmöiset kulkee pitkälle yhdessä, samoin kuin suhtautuminen kärsimyksiin. Et ihminen, joka kärsimys sinänsähän ei ihmistä saa sillä lailla nujerrettua, mutta hänen suhtautumistapansa saa. Se on se ero, miksi jotkut selviää ja jotkut toiset ei. Joillakin saattaa olla vaikka ulkoisesti kymmenkertainen määrä kärsimystä elämässään verrattuna johonkin toiseen, ja se, jolla on vähemmän, murtuu ja se toinen jaksaa. Niin siinä vaikuttaa paitsi usko tietenkin, usko Jumalan kykyyn auttaa ja kyky antautua siihen, että antaa hänen auttaa, mutta sitten myöskin se oma asenne. Miten mä suhtaudun siihen, miten mulle elämässä tapahtuu?
Niin on, että sellaisia iloisia veikkasia, jotka aina osaa olla kiitollisia niin kuin elämän vaikeuksista.
Joo, kyllä, mutta sitten tuosta se olikin hyvä, että otit tuon esiin, koska nyt mulle tuli heti mieleen semmoinen juttu, että on myös niitä klovneja, jotka peittää sillä tuskaansa. Ja on myös sitten tekohurskaita, joillekka se ilo on vaan hokemaa, iloitkaa joka tilassa ja sitten ikään kuin näytellään tämmöistä. Tämä ei auta kärsimyksissä eikä ongelmissa. Itse asiassa siinä auttaa vaan totuudellisuus. Se, että ihmiset oikeasti tulee kipunsa kanssa niin raakilena kuin on Jumalan eteen tunnustaen, että mä oon ahdistunut, mä oon pelottaa, mä en selviä tästä, mä en pystyisä nyt iloitsemaan, mä en ymmärrä edes, mitä sä tarkoitat sillä. Ja mä oon huomannut, että se totuudellisuus avaa sen tien paranemiseen. Jos mä sanon, että no ei se mitään, että kaikillahan on kärsimystä ja kyllä tässä päivä kerrallaan kaikki on hyvin. Nämä ihmiset ei pääse sen kipunsa yli, vaan ne jää juuttuu siihen. Se täytyy ikään kuin elää aitona läpi.
Niin ja joskus on jopa loukkaavaa se, että toinen sanoo se jotenkin niin kevyesti, koska silloin tulee ainakin itselle semmoinen olo, että tiedätkö sä oikeasti, mistä sä puhut?
On erittäin loukkaavaa koskaan mennä sanomaan kärsivälle, että kyllä se siitä tai... Ja vähän ajan kuluttaa sä voit kiittää Jumalaa siitä, kun sä nää katsot tätä taaksepäin, tai kyllä mä ymmärrän, ja, tai ootko kuullut, mitä mulle on tapahtunut. Nämä on näitä keinoja joilla, tai tapoja, joilla mitätöidään toisen kipuja, sitähän ei ikinä saisi tehdä. Ja se, että me jotenkin verrataan niin kuin kärsimyksen määrää, että jopa näissä stressipisteissä, että lapsensa menettäneen kärsimys, stressipisteet on kaikkein korkeimmat. Me ei kuitenkaan oikeasti voitaisi näin tehdä, koska ihmisen yksilöllinen tapa suhtautua kipuun on niin suuri. Mä oon joskus SOS-puhelimen työntekijöille sanonut, kun joku naureskeli siellä, että kun joku itki kissansa menetystä, aivan niin kuin ihmisen menetystä, se oli hänelle yhtä suuri menetys. Me ei voida koskaan mennä sanomaan, että no eihän tuo nyt mitään, vaan ainoa tapa on yrittää kuulla sen toisen ihmisen kipu ja antaa hänelle lupa surra ja kokea se omalla tavallaan, koskaan niin kuin pienentämättä tai mitätöimättä sitä.
No jotkut voi ehkä ajatella, että kärsimys on seurausta synnistä.
Itse asiassa kaikki kärsimys ja sen seurannaisilmiö, että mitä se kärsimys sitten onkaan, niin on alun alkaen perisynnin seurausta. Et sillä tavallahan se on tullut maailmaan, että jos me elettäisiin paratiisissa vielä, niin, tai tällä hetkellä, niin meillä ei olisi semmoista kärsimystä. Sitten osa kärsimyksistä on itse aiheutettua. Se on sen tyyppistä, että jos mä vaikka syön jatkuvasti väärin, niin kyllä sitä saattaa seurata diabetes tai joku muu sairaus. Et siinä mielessä voi sanoa, että se on itse aiheutettua. Ja sitten myös on tämmöinen, josta Raamattu puhuu aika vahvasti, että on ihan selkeästi niin kuin syyn ja seurauksen laki. Että ihminen niittää sitä, mitä kylvää, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että jos mä esimerkiksi murhaan jonkun, niin mä en sitä tekoa saa peruutettua. Mä tavallaan kärsin sillä tavalla sen seuraukset ja muut. Vaikka mä sitten anteeksiantamuksen kautta saisinkin sen anteeksi, niin se tietty kärsimys kuitenkin seuraa sitä väärää tekoa. Et sillä lailla tämä toimii. Ja sitten on vielä tämmöinen toisten meille aiheuttama kärsimys. Et mä tulee mieleen esimerkiksi pedofiilin uhrit tai sodan uhrit tai tämmöiset kärsimykset, jotka saattaa olla olosuhteiden seurausta tai jotain semmoista, johon me ei voida varsinaisesti vaikuttaa. Ja osa sairauksistakin on tämmöisiä, ne voi olla perinnöllisiä, että me ei välttämättä se itse sairaus, vaikka juuri diabetes tai masennusalttius tai joku tämmöinen, niin oli ihan juuri nyt meidän itsemme aiheuttamaan, mutta se tulee ikään kuin suvussa perintönä. Näitä voi toki rukouksella katkaista, mutta tämmöistä kärsimystä on myös olemassa. Ja sitten on vielä yksi semmoinen, joka on musta niin kuin ehkä vähiten ymmärretty, on tämä Raamatun puhuma kuritus. Kun se kuritussana kuulostaa niin pahalta, me kuulemme se niin kuin rangaistuksena, mutta mä näen sen niin, että kuritus on oikeastaan opetusta, kasvatusta, neuvomista. Ja Raamattuhan sanookin, että jos ei kurita lastaan, niin ei rakasta lasta, että se ei ole välttämättä mikään paha asia. Se saattaa olla joku tämän tyyppinen kärsimys, joka kutsuu meitä ymmärtämään ja näkemään, että me ollaan nyt jotenkin semmoisessa tilanteessa, että me ei välttämättä ajatella oikein tai tehdä oikein tai ymmärretä asioita oikein. Että se on kutsu tämmöiseen kasvamiseen. Ja siinä mielessä se on aina mahdollisuus ja tietyllä tavalla myös niin kuin osoitus Jumalan rakkaudesta ja kärsivällisyydestä. Et sen taustalla ei ole pelkästään niin kuin tuomio ja rankaiseminen, vaan kutsu aina sitten johonkin uuteen.
Sellaisen on kanssa joskus törmännyt, että kun meille vanhemmille lasten äideille isille, niin lapset on tietysti varmasti niin kuin jos heihin joku asia sattuu, niin se on hirveän suurta kärsimystä. Ja ehkä kuullut tämmöistä rukoustakin, että älä opeta minua lasteni kautta. Että ikään kuin että se lapsi kärsii, että minä saisin niin kuin sen kautta niin kuin jotain opetusta. Mä oon sitä miettinyt monesti, että voiko sillä olla mitään semmoista raamatullista tai jumalista taustaa, että Jumala voisi niin kuin ikään kuin sallia lapsen kärsiä tai antaa lapselle kärsimystä, että äiti oppisi.
Mä en usko tommoseen. Mä en jotenkin usko semmoiseen. Mä ajattelen näin kyllä, että jotkut asiathan menee kolmanteen ja neljänteen polveen. Esimerkiksi jotkut sairaudet on perinnöllisiä. Ja kasvatustapojen kautta ne menee kolmanteen ja neljänteen. Mutta se, että Jumala opettaisi jotakin toisen kärsimyksen kautta tai aiheuttaisi jollekin kärsimystä, jotta joku toinen oppisi siitä, siihen mä en usko ollenkaan. Mä enemmän uskon niin, että jokaisen elämällä on omat kärsimyksensä ja ne on sen yksilön oman elämän kannalta tärkeitä. Toki sitten me vanhemmat kärsitään mukana. Ja kärsitään jopa sitten semmoisesta väärästäkin syyllisyydestä, että ehkä maailman syvintä syyllisyyttä on äitien syyllisyydet. Me syyllistytään siitä, että meidän lapsilla menee huonosti tai niillä on vaikeaa. Ja kyllä mä itse muistan menneeni maalle itkemään ja suremaan sitä, että kun pojalla on ollut jotain ongelmia, että se on mun syy. Mutta muistan liian pienin aikoinaan opettaneen, että on synti ottaa pois toisen kärsimys ja omia se itselleen, koska silloin me viedään myös toiselta pois hänen vastuunsa ja mahdollisuutensa elämässä. Että edes vanhemmat eivät saa, niin kuin hän sanoi, että on synnillistä esimerkiksi rukoilla sillä lailla, että ota pois se kärsimys lapselta ja anna se minulle. Ja hän sanoi, että ei niin voi tehdä. Jokaisella on omasta elämästään vastuu ja jos meidän lapsille annetaan joku, niin se on heille tiettyä tarkoitusta ja kasvua varten. He joutuu tekemään omat virheensä, omat ratkaisunsa. Me ei voida eikä saada edes elää koskaan toisen elämää, ei edes omien lastemme elämää.
Niin, sitten myöskin voin tunnistaa itsessäni sellaisen, että murehtii niin paljon, että tuntuu, että siitä tulee niin kuin paljon sitä tuskaa lisää ja kipua.
Mä oon opettelemalla opetellut päästämään sitä irti. Mä oon ollut oikein siis murehtijoiden murehtija. Mä sanoisin, että meidän suvussa, jos murehtiminen tulee geeneissä, niin se on kyllä tullut geeneissä. Ja kun olin sitä aikani tehnyt ja itsekin jo aivan niin kuin oli yksi tämmöinen tapaus, jossa se oikein sitten niin kuin korostui, niin mulla oli sellainen juttu, että mä aloin suuttua siihen, että mä aina murehdin niin kuin jotain ja mä tunnistin ja tunnustin sen epäuskoksi. Ja mä muistan, että mä oikein niin kuin kiukkusina sanoin, että mä irtisanoudun Jeesuksen Kristuksen nimestä kaikista väärästä murehtimisesta, koska se ei auta mun lasta, se ei auta mua. Ja mä pyydän Jumalaa, että sanat tähän tilalle niin kuin uskon ja luottamuksen siihen, että sulla on valta ja voima. Uskomatonta, mutta mä pääsin siitä pahimmasta murehtimisesta. No nyt mulla on lapsenlapsia ja toinen niistä syntyi aivovaurioisena nyt kesäkuun alussa. Eli mä joudun taas menemään läpi tämän, alanko murehtia hänen tulevaisuuttaan vai jätänkö hänet Jumalan kämmenelle. Mutta ihmeitten ihme, Jumala on auttanut mua siinä, että mä jätän hänet Jumalan kämmenelle. Mä en voi tehdä mitään, paitsi siunata ja rukoilla. Mutta mä luulen, että tämä on lahja, että Jumala antaa semmoisen lahjan, että voi lopettaa se murehtiminen.